tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 haga saatii 3:00 meetir baandii 19:21 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Arki bitata waxabajjin 13 bare ammo 2017tti paparotto le ansora la ket sanke summesa kopinam chakasu jirtantu radoni VOA saganta afaan oromo televizhini rafi radoni in Washington DC rasani dabru jirtu.
Odu addunyaaf antu jibe horati matan odu lammiwan America gara Ethiopia ti malan akko feggatan ministrin imma ala akekkatis.
Tartibii qubee afaan Oromoo akkamitti deemuu jira? Akka ijoolleen afaan Oromoo akka dansaa dubbisan tolchuu fi maanti qajeeluu mala? Gamkaanitti ammoo Itoophiyaa keessatti gan jilamaan dhufa keessatti namni ammaantan qarqaarsii eeggachuu jira 7,000,000 irratti 2,000,000 dabaluufa danda'a jedhani mootummaan ammoo gabaas eeggachuu jira jedha. Qophii harkaan keessaa tokko namni Finfinnee ollaa naannoo Qoshee jedhan keessatti kosiin irratti 80 lakkoofsi isaanii akka gabaasa kalee ba'etti 100 caalu jira. Isuma 120 dhiyaachuu jira. Waan arsanii qophiisan keessaa akka tokko ta'an ammoo embaasii Ameerikaa keessaa akka ogeessii tokko jedhutti tartiibi qubee afaan Oromoo hin jijjiiramne. Tartiibi qubee jijjiiramuuf jijjiiramuu dhabuun kun falamaa hedduu uumuu jira. Oduutta sana tujube.
Naannoo Amaaraa Gondariif Baahir Daar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa tuquudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan kanaan dura baatii sadaasaa keessa baasee akeekkachiisa amalaa har'as haaressuun baasee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti baatii onkoloolessaa keessa erga labsameen booda jeequmni ka'uuf ajaja seeraatiin ala hidhamuun jiraachuu waan danda'uuf ministiriin dhimma alaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara biyyattii sanaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira. Akeekkachiisi imalaa har'a ba'e mootummaan Itoophiyaa labsichi bitooteessa 15 waan dheeresseef dheeressuu isaa tuquudhaan Gondariif Baahir Daar keessa ammayyuu walitti bu'iinsi jiraachuu gabaasaaleen ibsaniiru jedha. Akeekkachiisi kun mootummaan Itoophiyaa yeroodhaa gara yerootti interneetiif tajaajila mobaayila harkaa waan cufuuf embasiin Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran irraa innaa rakkinni ga'u tajaajila gorsaa kennuuf ni rakkataa jedha. Kanatti dabaluudhaan mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Ameerikaa innaa to'annaa jala oolan embasiin kan hin beeksifne ta'ullee tuqee jira. Akeekkachiisi sun lammiiwwan bakka mormiin uummataatti gaggeeffamu yookaan walgayin gaggeessamurraa akka fagaatan yeroo mara nageenya naannoo isaanii akka to'ataniif of eeggatan yaadachiiseera. Akeekkachiisi imalaa sun kana duras yeroo adda addaatti kabaye waan ta'eef bal'ina isaa marsaa interneetii keenyaa afaan oromoo .voanews.com irraa argachuu dandeessan. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'uun kan filataman Dr. Tewoodiroos Adaanoon dhabamu pooliyoo addunyaaf gumaachi Yuunaayitid Isteets goote kan doolara biliyoona 1 qabxii 2 simatanii jiran. Gumaachi kun kan ta'e gumii Rootarii Atlaantaa keessatti gaggeeffame irratti ture. Dhibee hamaa addunyaa kanatti duuluuf michummaan maallaqaan deeggaruu kun jiraachuusaa arguun nama jajjabeessaa jedhan Dr. Tewoodiroos. WHO'n qajeelfama imaammata talaallii pooliyoo kan dhiyeessuuf attamiin talaalliin kun akka kennamu laalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti kan hirmaatu ta'uu beeksise. Tooftaa kabroo hatattamaan dhibee kana dhabamsiisuun danda'amu irratti illee kan hirmaatu ta'uu beeksiseera. Gargaarsi argame kun WHO'n biyyoota 70 keessatti to'annaa dhibee kanaa kan gaggeessu gargaaru akkasumas hayyoonni ijoollee 1,450,000 ta'an waggaatti tallaaluu kan dandeessisu. Baatii kanatti aansee yoo ta'e illee kanneen hongeen miidhaman irraa gargaarsi akka hin cinne koomishinarri koree hojii raawwachiiftuu yaaddoo balaa beeksisan. Obbo Mitikuu Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa faggeebsanitti xumura baatii waxabajjiitti dhiyeessiin jiru ni dhumata jedhamuun kan ibsan kan WFP'n deeggaraman lammiiwwan 1,000,007 qofa jedhan. Deeggarsa lammiiwwan keenya kanaaf godhamu mootummaa yookaan arjoomtootaan itti fufa jedhaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Itoophiyaatti nama hedduu qarqaarsee eegata. Nami qarqaarsee eegatuu fi bokkaa dhabiitiin tun ammoo nama hedduu yaaddessuu jirti. Dhaabbileen qarqaarsi kennanillee Itoophiyaatti nama hedduu rakkachuu jira. Balaa hedduu keessa bu'uu danda'anii jedhaniitiin dubbachuuma jiran. Jari kun dhiyoo tanallee lafa boontee fi lafa namii keessa beela dhaqanii dhaqee laaleetiin waan jira irra deebi'an ammallee dubbate. Waan namaan qarqaaranillee dhumachuu jirti. Waxabajjii kanaan duubatti qarqaarsi midhaan laf hin jiranii wanti namaan qarqaaranillee hin dhumatti jechuun dubbata bakka buutotu kunin. Joy Ailif bakka bu'aa dhaaba kanaati akka jechisaatti nama Itoophiyaa qarqaarsee gatu miliyoon 7,800 keessaa waxabajjii kanaan duubatti qarqaarsii isaanii irraa dhumata wanti qarqaaraniin hin jirtu. Akkatti gaafatamaan koree bulchiinsi koomishinii sodaa balaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa jedhetti ammoo nami midhaan qarqaarsaa irraa dhumatanii jedhan kun miliyoon 7,800 cufaafi miti. Jarkana midhaan isaan eegatutti hagaa agitokko irraa dhumachuuf danda'a. Fakkeenyaaf nama qarqaaruu jiran miliyoon 7,800 kana damee 3 qarqaaruu jira. Tokko mootummaa Itoophiyaa kan dhaabbilee kaatolikii ka mootummaan ta'in dhaabbilee of jala ijaaree qarqaaruu jira. Kan keessa nami miliyoon 4,700 mootummaa qarqaara, miliyoon 1,400 ammoo dhaabbilee NGO yookaan ammoo mootummaan ta'in qarqaara. Dhaabii qarqaarsa sagantaa nyaata addunyaalleen miliyoon 1,700 qarqaara jariam qarqaarsa eegatee yookaan ammoo midhaantti irra dhumataa jedhan ammoo.
Sezgaan baallafau ka sanee warra bohaala. Aqribuun laayinuu ichilaale tabaaloo ba.
Kan jedhu obbo Mitikuun tanaafi namni waxabajjiin duubatti qarqaarsi irraa dhumataa jedhan jara dhaabii nyaata qarqaarsa addunyaa qarqaaru miliyoon 1,700 jarri kun carraa 2 qabe tokko akka dhaabbileen addunyaa yookaan ammoo WFP'n sagantaa nyaata addunyaa jechuu jarkaan ittiin qarqaaruu danda'u dhaabbileen gargaraa jarkaraa horii kennuu malanii kaan ammoo uummatilleen taanaan mootummaalleen taanaan wal qarqaaraniitiin humni tokko tolfataniitiin jarkaan qarqaaruu ittiin danda'anii jedha. Nama ammaan tan Itoophiyaa qarqaarsa eegatu akka dhaabbileen qarqaarsaa jedhanitti miliyoon 7,800 irratti jilamaan dhufu keessaayyuu namni miliyoon 2 dabaluu danda'a. Taatullee akka obbo Mitikuun jedhutti hagamitti itti dabalama jedhanii beekuu fi dhaabbileen gargaraa damee 19 ta'an biyyi keessi yaa'aniitiin guyyaa 21 turanii qorachuutti waan jiranii fi qorannoo suniin duubatti eegachuu wayyaa jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen.
Magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamuun beekamutti baatilee hanga tokko dura tuullaan kosii jiguu isaatiin lakkoofsi lammiiwwan du'anii 115 kan hin caalle ta'uu ragaan argame ni mul'isaa jedhameera. Bulchiinsi magaalattiif sabaaseen namoonni miidhaa adda addaaf saaxilaman ilaalchisuun ragaa qabatamaa qabaachuu isaallee dubbata. Hanga jimaata darbeetti maallaqi walitti qabame qarshii miliyoona 94 ol ta'uusaaf ittiin ka'umsi balaa sanaa hanga ammaatti qoratamaa jiraachuullee ibseera. Kanneen miidhaan irra ga'e hangi tokkollee komee qaban dhiyeessaa jiran gabaasaa Mallaskaachuu Ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Baatii bitooteessa darbe jalqaba irratti magaalaa Finfinnee keessa ka jiru iddoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii jigee lubbuu nama 115 darbu magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii hojjetootaa fi hawaasummaa obbo Efreem Gizaa ibsanii jiru. Qaamonni adda addaa dhiibbaa geessisuuf jecha lakkoofsa namoota du'anii ragaa qabatamaa tokko malee guddisanii dhiyeessaa fi ragaa dogoggoraa kennaa turan jechuudhaan balaaleffatan.
Leemoo caamaa jedhu qarisoowwan jiru safiira bira darbu lamaawwaati.
In baafamiin kanneen hafan lammiiwwan biyyattii jiru isa jedhuuf tattaaffii guddaa gochuudhaan hunda baasuudhaaf yaalamee jira. Ragaan mammaatti qabnuun namni achi keessatti afeera jenne fudhachuudhaaf sadarkaa hin dandeessisne irra jirra. Kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba.
Yeroo balaan sun dhaqqabeetti garee tokko hundeeffamee hojjetaa akka ture kanneen miidhamaniifis maallaqa walitti qabuun hojii tokko akka ture dubbatan. Hanga guyyaa wiixata kaleessaatti jedhan qarshii miliyoona 94,385,36,84 walitti qabamuu ibsanii kunis kallattiin herrega baankii banametti kan galfame ta'uu obbo Efreem ibsaniiru. Namoonni balaa kanaan miidhaman addaan baafamanii baramuu isaanii fi abbaa warraa 283 qofaa jedhu. Akka waan balaan sun isaan irratti dhaqqabee fakkeessuun kanneen waliin dhahuu yaalan irratti immoo gama bulchiinsaan tarkaanfiin barbaachisu fudhatameera jedhan. Hanga danda'ametti hojii hafee yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaan gabaasa waliigalaa uummataaf kalabsamu ta'uu karoora keessaa qabnaa jedhan. Ittiin ka'umsa balaa kanaa baruuf ammayyuu qorannaan gaggeeffamutti fufuusa dubbatan jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan asitti dabarra kuma quba qabdanii tartiibii qubee afaan Oromoo jijjiirama moo hin jijjiiramneen dubbii jabduu falamaa uumaa deemuu jirtu keessa tokko. Barsiisotii televizyiiniin Oromiyaa dubbis keessa hangi tokko akka durii kaan aabaa caadaa jedhanii barsiisuun hin jirtu jedhan. Tanirratti miidiyaan hawaasaa qubee #qubee deebisaa jedheetiin namuu gar jiruunis darbe. ayyoti afaan oromooti fi jari barkumtu ko fi bisagaliif sagaltami tokko kees yoqube afaan oromoo hojiin jalqaban qoodu keessa qabu jijjiiram jedhan kana jabeesse falmuu jira wanni aabaa caadaa caala laafa hin jirtu ijoolleef tanattu ta'a jechuun dubbatan wanni amitti jiran kunin jijjiiramii taa'etu yoo ta'e waan ijoollee dogoggorsaatii jedhan itti gaafatamaan biiroo barnoota oromiyaa dooktar tolaa bariisu ammoo tartiibubii qubee afaan oromoo hin jijjiiramne hin jijjiiramullee taatullee kitaab kutaa tokko keessoo irratti dogongorshaartii qubee afaan oromoo keessaa feetanallee hin qajeelchinaa jedha hujii dandeettii dubbisuu afaan oromoo guddisuuf jedhaniitiin jalqaban. Fakkeenyaaf biiroon barnoota oromiyaatti hin jirtu dhaaba USAID'tu horiin qarqaare akka bakka bu'aan embaasii ameerikaa akka itiyoophiyaa jiru jedhetti tartiibii qubee afaan oromoo hin jijjiiramne hin jijjiiramullee malleeskaachoo ammahaatti nama kan dubbise oduu nu erge jalanne.
Gidduu kana sabaa himaa adda addaan himamaa akka jiru tartiiba qubee afaan oromoo jijjiiramee aabaa caadaa akka jedhamaa ture laarraa akka jalqabu ta'ee jedhamaa jira kunis dhiyeenya kana. Televiziyoona Oromiyaa irratti dhiyaatee ture kun aadaa Oromoo irratti haleellaa gaggeeffamedha kanneen jedhan akkuma jiran haala jiru sirriitti beekuu dhabarraa yookaan immoo dhugaa jiru baruu dhabarraa kan uumamedha kanneen jedhanis ni jiran. Afaan Oromoo dabalatee afaanonni biyyattii torba irratti dandeettii dubbisuu ijoolleen qaban guddisuuf jedhame jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID. Doolaara miliyoona 90 baasii gochuusa ragaaleen ni agarsiisu. Embasiin Ameerikaa Finfinnee jirurraa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii kata'an Nikolaas Barnat tartiiba qubee irratti jijjiiramni godhame hin jiru jedhu.
First, there's been no change to the alphabet. That's the most important fact that everyone needs to understand. The USAID READ project is solely focused on teaching children to read in their native languages.
Tokkoffaa qubee irratti jijjiiramni godhame hin jiru. Dhugaan barbaachisaan hundinuu hubachuu qabu tokko kana. READ project yookaan proojektii dubbisaa akka jedhamu proojektii USAID ijoolleen afaan dhalata isaaniitiin dubbisuu akka fooyyeffatan barsiisuutti kan fuuleffate. Akkan yaadutti namoota beekumsa isaa hin qabne biratti sirna ittiin qubee barataniif sirna ittiin dubbisa baratan gidduu adda addummaa jiru irratti hubannaan hin jiru.
Ijoolleen tartiiba qubee yoo hubatan qofa waa dubbisuu danda'u jedhan kunis hojiirra ega oolee waggaa lama darbeera haaraa miti kan hojiirra oolees afaanen torbaniini jedhaniiru. Kana hojiirra oolchuu fi barsiisota 160,060 caalan. Leenjifamuu fi barattoonni kitaaba kana ega arganii maatiin ijoollees argaa ega turanii dhoossaa tokko iyyuu hin qabu jedhan bu'aa argamsiisuu isaas tuqanii maaliif amma gaaffii akka kaasise baruuf yaalaa turree jechuudhaan akka jedhan.
As far as we can tell there was a discussion on Oromia state television and perhaps it wasn't presented quite as clearly as it needed to be.
Wanni jechuu dandeenyu mariin televiziyoona bulchiisa naannoo Oromiyaa irratti geggeessame tarii akkaataa sirriitti ifa ta'uu qabuun hin dhiyaanne ta'a. Dhimmi jiru qubee irratti jijjiiramni waan hin ta'iniif afaanicha irratti jijjiiramni waan hin ta'iniif akka waan wal falmisiisaa ta'etti ilaalamuu hin qabu. Kun waan bu'uura qabuuf saayinsii irratti hundaa'e mala barsiisa dubbisuuti. Kun akka waan afaanicha irratti miidhaa geggeessametti hiika kabiraa qabaata jedhee namni yaada hin jiru. Waan nama gaddisiisu oduun hojii kanaa ennaa gad ba'u waan xiqqoon keessaa fudhatame akkaataa hiika kabiraa kennutti dhiyaachuu isaati.
Kun barattoonni akka salphaatti akka dubbisaniif jecha ka ta'e malee tartiiba qubee jijjiiruuf mitii jechuun falmaniiru. Falmii uumame irratti waliigaluuf tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhanis maqaa dhahaniiru. Oromiyaa keessatti hayyoonni barnootaa kitaabni barnootaa ammaan booda maxxanfaman tarree qubee hundumaa gara jalqaba kitaabichaa irratti maxxansiisuu akka qaban waliigalanii jiru. Dubbii wal dhahee kana sirreessuun bulchiinsota naannoo dhaqqabuun hojii wal fakkaataan guutummaatti hojjetamuu isaas mirkaneessuuf jirraa jedhan walubannaa dhabiinsi uumame. Malli saayinsii kitaaba dubbisuu irratti rakkoo uumuu hin qabu jedhu qubeen jiran sirriitti akka ittiin hojjetamus fedhii keenyaa jedhu.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan oromoo qophiitee eegii jalqabne daqiiqaa 15 yaa'anii 15 nu hafaa isanii biyyi jirtanii waariitti jirtanii nu ammoo guyyaa walqixxee misirbu kanaan waan hafe dabarra. Jalan mabbe ke apa show gelatih. Fana wana fedha berat ham terkasuh jurutan tu radio ni VOA seganta fana romo. Wah ummat romo kan betulat. Aku mah arief ulle dah getani jijira ma kubi fana romo yokan amu jijira mu abu si ratti namu iada akka kenut jira. Fana ratti namu nitiga fata ma mumme berno ta fana romo university tinne doktor lahun thalila dubise gracias and Davis.
Doktor lahun Dhiyeenya kana waa'ee kaarikulamii afaan Oromoo ka sadarkaa tokkoffaa jijjirame irratti wal falmee adda addaatu deddeemaa jira. Nullee dhiyeenya kana ogeessa kaarikulamii sana jijjiruutti hirmaatan keessaa tokko dubbisnee turre. Sin akka durataa muummee afaan Oromoo ka yuunivarsiitii Finfinneetti qorannaa waa'ee afaanii kana irratti geggeeffame waan quba qabdan jira. Mee maal beektu?
Akka barsiisaa muummee sanittis ammaa fi hoogganaa muummee sanitti muummeen akka dhaabbataatti wanta hojjetame kana wanta beeku hin jiru. Namoonni achi keessa jiranii dhugaadhaa itti hirmaataniiru. Hirmaannaan suni garuu waan dhuunfaadhaan raawwatame malee waan akka muummeetitti bakka bu'ummaan kennamee hirmaatanii miti. Akkuma kamiyyuu kallattii baruuf barsiisuu kanaan nama jiru amma tokkosaa wanta hojjetamaa ture sanii fi keessattuu immoo edda hojjetame booda kora muummeen qopheessa irratti wanti isaa lallatu namoota irratti hirmaataa turaniin waltajjiidhaaf dhiyaatee ture. Yeroo san keessatti gaaffinii adda addaa namoota irratti hirmaannarraa ka'aa ture. Yeroo san keessatti waltajjiitti ba'ee ture. Kanaaf waamne tokko kanan beekee ture.
Mee gara qorannaa sanaattan sin deebisa. Jalqabuma qorannaarraa ka'eedha ka jedhame. Qorannaa gargaarsa USAID-tiin geggeeffame kadhaabni igiraa jedhamu geggeessarraa ka'e jijjiirraan kun ka jedhamudha. Jalqabuma qorannaan kun gaaffii eenyuutiin jalqabame akkamitti jalqabame?
Dhugaa dubbachuu fi ka'umsa isaan beeku. Waamma egasi igiraa wanti jedhamu kun early grade reading assessment jedhama. 2010 barattoonni afaan Oromoo keessaa waltichi kan hojjetame kutaa 2-3 irratti akkaataa saniini barattoonni afaan Oromoo 40 ta'anii dubbisuun danda'anii qubee tokkollee hin beekanii kan jedhu kan kaa'ame. Yeroo san keessatti namoota tarii bu'aa qorannoo sanii argee rifate keessaa nama tokko ta'uun danda'ee yaada. Itti gaafatamummaan barsiisummaa seenaa keessatti maal fakkaataa waan jedhuun odeeffannoon kun maal fakkaataa maalirraa kan ka'ee bu'aa maal agarsiisee fooyyeensi inni eere maalinni kan jedhu duukaa bu'uun waan beekuun jira.
Mee dhimmi kun na rifaasisa jettanii faana buutanii argannoo keessanirraa jalqabnu maal argattan maal dura geessan?
Kan amma jiru wajjin argannoon achirratti kaa'ame waa arfan tokko. Inni tokko barsiisonni mala baruu fi barsiisuu irratti leenjii argachuu qabaa jedha. Kan biraa barattoonni kitaaba barnootaatiin alatti kitaaba deeggarsaa argachuu qabanii kanaafuu kitaabni deeggarsa barnootaa qophaa'uu qabaa barattoota kanaaf jedha. Inni biraa barsiisonni qorannoo bu'uuraa odoo hin taane qorannoo gochaa akkaataa wanti barataan ittiin fooyya'uu danda'u akkuma isaaniitii fi waliifis qoodaa rakkoo jiru furaa akkaataa kanaan itti adeemanii kan jedhu kaasa. Kan biraa immoo maatiin baruu barsiisuu mana barnootaa kana keessatti akkaataa itti hirmaataniin kunis irratti hojjetamuu qabaa jedhame. Qorannoo sun fooyya'iinsa kallattii waan kanaati kan jedhu kan lafa kaa'u isaan kana. Isaan alatti qorannoon biraa gaggeeffamee yoo ta'e beeku kitaaba barnootaa haa fooyya'u kan jedhu achi keessatti wanteerame kan hin agarre. Achirraa egaa wanti kitaaba barnootatti dhufe kuni igiraa wajjin wal qabata waan jedhu baay'inaa waan hin dhaga'u wanta ministeera barnootaas tureera tarii amma yoo ka'e hin beeku achirraa ilaaluun danda'ama. Kitaabni barnootaa kallatti biraatin amma kan kubbaa yana fakkaata waan kana amman beeku walii qooduuf jechuudha.
Torban madabre kana keessa kanneen qopheessaa turan keessa Dr. Tolamaariyaan Fufaa yeroon asoobsiisee turetti kan isaan jedhanii qorannaa sanarraa ka'uudhaan kaarikuleemiin qopheeffame kun kan inni itti fuulleffate dubbisuu irratti. Dubbisuun immoo kan inni irratti fuulleffate firiikuwensii sagalee deddeebi'ee dhufuurratti hundaa'ee yoo qophaa'e caalaa ijoollee bu'aa qaba kan jedhu sadarkaa addunyaatti qorannaa beekameerraa ka maddeedha akka jedhanii dubbataa turan. Duraan aabaa caadaa kan jedhudha qubeen kan jiru hin jijjiiramne jedhama gama biraatiin garuu dubbisni laarraa jalqaba kan jedhudha. Kanamma hubattamme.
Bara kiyyaani tarii waa tokko wanta irratti waltajjii irratti yeroo dhiyaatu gaaffin gaafadhee ture keessa na yaadadha. Wanta amma isin barsiisuudhaaf jirtan kun sagalee fi qubee afaan Oromooti moo sagalee barsiisuudhaaf immoo akaakuu barreessuu barsiisuudhaaf barbaadanii firikeensiin kun ortograafiidha moo waan jedhu kaasin ture. Ani kaasedhuma isaa shakkii waanan of keessaa qabuuf yeroo san keessatti fi ammalleedha jechuudha. Qorannoo san ilaallatee ifatti barreeffamni guuramee baay'inni isaa kan keessatti mul'ate isa kanaa wanti jedhu wanti ifatti mul'ate hin jiru. Tarii kitaaba ijoollee daa'immaniiti yoo jedhame daa'imman maal dubbatti taphoota ijoolleen taphatan keessa umurii irra jiran irraa akkaataa sanii fudhatame sagaleen sun gara sooftiweerii sanitti seenee kan isaan irra caalaa danda'an isa kanaa kan isaan immoo ittaanee danda'an isa kanaa. Silaa ragaan isa ta'uu qabaa jedhee yaada. Kan fudhatame garuu waanuma namni barreessi yookaan namni ga'eessi barreessi kan jedhame kun kutaa lamaaf kutaa sadii fudhatameeti isa sanii jedhame. Inni sun immoo abbaa barreessi san ilaallata malee dandeettii namoota barattoota ijoollee sanii in ilaallatu jedhee yaada. Kanaafuu ragaa fudhatame santu murtoo amma irra ga'ame sanii dogoggorsee yaada jedhuun qaba.
Amma kaarikuleemiin haaraan ba'e kun. Tartiibni dubbisaa laadhaanaa jalqabamu jedhame kun dubbisa ijoollee dabaluudhaaf qooda guddaa gumaacha jedhameeti gaa kan dubbatamu warra qopheessarraa. Isin maal jettu?
Ani durumaayyuu tarii sirni barnootaa jijjiirame kan jedhu kana garamii garamitti jijjiirame isa jedhu san oduu ifa ta'ee gaariin fakkaata. Wanti kun qotiyoon wal deegduu lafa gottu. Dubbiin kun sirriitti ogummaadhaan deeggaramee mariidhaan deeggaramee yoo ta'e malee. Furmaata waan fidu natti fakkaatu sirni barnootaa kun jijjiiramne kan jedhamu gara ga'eessummaatti dhufee ga'eessummaan kun immoo labsii dhuma imaammata barnootaa 1994 ba'ee keessatti barataa geessisuudha. Minimum learning competency jedhu ga'umsa xiqqaa isa gadaanaa ga'uu qabaa waan jedhamu santu ifatti ba'ee akkaataa kanaan dubbatame malee waanuma dubbatamaa turedha. Hubannoodhaan alatti barataanii amma kutaa afuritti barataan kufuun jiru jedhame namoonni akkasiin hubataa turani garuu wanti akkasii jedhus hin turre. Kanaafuu sirni barnootaa jijjiirame jedhu kun eessatti jijjiirame galamee garamitti jijjiirame inni jedhu sun ifa ta'ee gaarina fakkaata. Kan biraa sirni barnootaa kun jijjiirame yoo ta'e amala afaan sanii jijjiiraayi afaan akka waliigalaatitti nama ta'a addatti immoo afaan hundumtuyyuu amala ofii qaba. Amala afaan kanaa qo'atamee akkaataa kanaan qaamni dhimmi ilaallatu fakkeenyaa fi muummeewwan afaan Oromoo kan as jiranii akka dhaabbataatti akka namoota dhuunfattoo dhuunfaanii iddoowwan adda addaa jiranii biiroon barnootaa akka wal wajjin hojjetu qaamoleen biraas jiraachuu danda'anii hirmaannaa kunillee yoo jiraate kanarraa ka'uudhaan falli ta'uu qabu maal wayyaa yoo jedhame malee amma akkaataa kanaan waan furmaanni itti argamina fakkaanne qaama dhimmi ilaallatu dhaabbatee. Ilaallee furmaata ta'uu malu dhukaa yaada jedhuun taasisuu barbaadu.
Mee gara rakkoo qorannaa kanaaf geessa jedhamutti sin deebisa. Ijoolleen barattootaa keessumaa tokko amma furiitti kanneen jiranii sadarkaan dubbisa isaanii gaafa qoratamu duwwaadha ziiroodha jedhaniiti kan dubbatan Dr. Tolamaariyaam. Sin waan muummee barnootaa afaan Oromoo keessa jirtanii fi kun amma beekamaadha tokkoffaa rakkoon kun. Rakkoo kanaaf sababaadhaan amma dubbataman kun. Dhugumatti gumaachaniiru moo sababa akka biraatu jira? Sin akkamitti ilaaltu?
Dubbisuun barnoota hundumaafuu bu'uuraa xiyyeeffannaan dubbisuu irratti haa ta'u kan jedhu kun akkuma yaadatti kan ka'aa ture dhugaadhaan waanuma fudhatamu na fakkaata. Garuu inni sadarkaa dubbisuu ijoolleen kanarra jiranii wanti jedhu kun yaalli isaa daqiiqa qabame keessatti ijoolleen jechoota meeqa dubbisuu danda'anii amma sa'aati sunnumutti jechuun isaan dubbisan sanii wajjini hubannaa qabu atattamaan dubbisuu danda'u wanti jedhu kun amala afaanota biraa keessatti wordi paarmenis jedhu jechoota amma kanaa dariiqa amma kanaa keessatti nama kun dubbisuu qaba waan jedhu. Inni kun egaa akkasiin ulaagaa amala afaanota biraatiin hundumaaf hojiirra oolchinaa yoo ta'e tarii mallamma baruu barsiisuu bara kana keessa jiru wajjiniin waan walitti buuna fakkaata. Haa ta'u garuu dhimmi kun iyyuu ijoolleen atattamaan dubbisuu qabu, ariifannaan dubbisuu qabu, afaan qajeeltuu ta'uu qabu, isa dubbisan san immoo hubannaa qabaachuu qaba yoo jedhame inni kunis wanta gamtaadhaan laalamuu qabu na fakkaata. Maaliif afaan semantic language ta'anii jechoonni isaan daqiiqaa tokko keessatti dubbisanii fi akushitic language ta'anii keessattuma akka afaan Oromoo phonetic isa jedhamu kana akkaataa kanaan barreeffamu kun jechoonni tokko itti dubbisuudhaaf sanii wajjin wal bira qabamee yoo laalamu akkaataa afaan Ingiliziitiin laalamuu waan qabu natti fakkaatu yookaan afaan biraatiin laalamuu waan qabu na fakkaata. Afaanuma kana keessatti ka'umsi isaa hammam ta'e booda hammam ta'e kan irraan booda immoo sadarkaa irra jedhanitti hammam irraa eegama kan jedhu sun hubatamuu danda'a. Duwwaa ta'anii inni jedhu kun deemsaadhaan baargiraafiidhaan argisiifameera asirratti. Walitti dhufeenya kitaaba wajjin akkuma sila jedhe walitti dhufuun isaa anaaf ifaanuti kanneen jechuu barbaade kallattii kanaan.
Dr. Xilaahuun Taliilaa durataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinnee ibsa naa kennu kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Naannoo Amaaraa Gondariif Baahir Daar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa tuquudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan kanaan dura baatii sadaasaa keessa baase akeekkachiisa imalaa har'as haaressuudhaan baasee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti baatee onkoloolessaa keessa erga labsamee booda jeequmni ka'uuf ajajii seeraatiin ala hidhamuun jiraachuu waan danda'uuf ministiriin dhimma alaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara biyyattii sanaatti akka hin imalle akeekkachiiseera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'uun kan filataman Dr. Tewoodiroos Adihaanoom dhabamuu pooliyoo addunyaaf gumaacha Yuunaayitid Isteets goote kan doolara biliyoona 1 qabxii 2 simatanii jiran gumaachi kun kan ta'e gumii Rootarii Atlaantaa keessatti geggeeffame irratti. Baatii kanatti aansee yoo ta'e kanneen hongeen miidhaman irra gargaarsa akka hin cinne koomishinarri koree hojii raawwachiiftu yaaddoo yeroo balaa beeksisanii jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xumura baatii Waxabajjiitti dhiyeessiin jiru ni dhumata jedhamuun kan ibsame kan WFP'n deeggaraman lammiiwwan miliyoona 1 qabxii 7 qofa. Magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamuun waamamutti baatilee hanga tokko dura tuulaan kosii jiguu isaatiin lakkoofsi lammiiwwan du'anii 115 kan hin caalle ta'uu ragaan argame ni mul'isa jedhameera. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Ajalam qophii ammaantaan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya wixata hagaa jimaataatti mitirbaandii 1925 fi 2125 irratti nu caqasuu jirtanii keessan nu barreessa nu bilbila gam kennaan nagaa keessa nu bula qophii boriitii waldachaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.